Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, theksoi se promovimi i bashkëpunimit me vendet fqinje dhe rajonale është një prioritet i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke shtuar se ndërveprimet të tilla mund të luajnë një rol shumë efektiv në zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike. Duke kryesuar një delegacion të rangut të lartë të shtunën në mbrëmje, presidenti Raisi mbërriti në kryeqytetin e Turkmenistanit Ashkabad për të marrë pjesë në samitin e 15 të organizatës së bashkëpunimit ekonomik. Presidenti iranian u prit zyrtarisht nga homologu i tij Turkmen Kurbanguly Berdimuhamedov, duke folur përpara se të nisë nga Teherani për në Ashkabad. Presidenti iranian Ibrahim Raisi tha se vizita po zhvillohet me ftesë të homologut të tij turkmen. Pjesëmarrja jonë në samitin e organizatës së bashkëpunimit ekonomik mund të jetë efektive në zhvillimin e bashkëpunimit rajonal dhe gjithashtu në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe me vendet fqinje, shtoi Zoti Raisi. Ai voi në dukje se gjatë samitit pjesëmarrësit do të marrin vendime për nxitjen e bashkëpunimit në të ardhmen, duke shtuar: ne besojmë se përmirësimi i bashkëpunimit dhe i lidhjeve ekonomike do të jetë i dobishëm për vendet e rajonit. Presidenti Ibrahim Raisi tha se Irani ka hartuar gjithmonë plane për të ndjekur si prioritet politikën e zgjerimit të marrëdhënieve me vendet fqinje. Në përfundim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në duke se gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Turkmenistanit Ashkabad, do të zhvilloj bisedime me homologun e ti turkmen si dhe me zyrtar të lartë të vendeve pjesmarse. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e sotme në krye të një delegacioni kam bërritur në Vjenë të Austrisë për të marrë pjesë në randin e ardhshëm të takimit të Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ali Bagheri Kani, shefi i delegacionit negociator të Iranit, në takimin e ditës së hënë do të bisedojmë me përfaqësuesit e shteteve anëtare të grupit 4+1 dhe me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian. Zvendësministri i punëve të jashtme të Iranit para këtij udhëtimi ka deklaruar se heqja e të gjitha sanksioneve përkatëse me marrëveshjen bërthamore, duke përfshirë edhe sanksionet e vendosura në kuadër të fushatës së presionit maksimal të Amerikës ndaj Iranit, është kusht i domosdoshëm për suksesin e bisedimeve të Vjenës. Vlen theksohet se marrëveshja bërthamore mes Iranit dhe vendeve të grupit 5+1, që aktualisht është 4+1, pas 13 vite negociata intensive ndërkombëtare, është nënshkruar më 14 korrik të vitit 2015. Marrëveshja bërthamore është ratifikuar gjithashtu me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe i është bashkangjitur si shtesa A kësaj rezolute. Mirë po, me hyrjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë në janar të vitit 2017 dhe pas disa veprimeve të qeverisë amerikane, ish presidenti amerikan Donald Trump, duke ndjekur qëndrime kundër marrëveshjes bërthamore, në mënyrë të njëanshme e të paligjshme deklaroi largimin e Amerikës nga kjo marrëveshje ndërkombëtare më datë 8 maj të vitit 2018, ndërsa në dy faza vendosi sanksione të reja kundër Iranit. Kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, zoti Muhammed Islami, ka paralajmëruar regjimin izraelit mbi kërcënimet për të sulmuar objektet bërthamore iraniane, duke thënë se Tel Avivi duhet së pari të marrë parasysh aftësinë e tij të dobët përpara se të kërcënojë Teheranin. Duke folur për rrjetin televiziv të Jemenit Al Masira të shtunën, kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit tha se regjimi izraelit duhet të shikojë veten në pasqyrë dhe të kontrollojë aftësitë e tij për para se të bëj kërcënime për të goditur objektet bërthamore iraniane. Më herët, gazeta sioniste The Times of Israel, duke cituar një raport të botuar nga kanali televiziv Channel 12, raportoi se zyrtarët izraelit kishin miratuar një buxhet prej 5 miliard shekel e barazvlefshme me 1.5 miliard dollar, për të blerë armë dhe pajisje me fuqi të lartë në përgatitje për një sulm të mundshëm kundër objekteve bërthamore iraniane. Këto pretendime shkaktuan një paralajmërim të ashpër nga sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit Ali Shamkani, i cili tha se Izraeli duhet të marrë parasysh koston kolosale pas përgjigjes tronditëse të Teheranit në rast të një lëvizje të tillë. Në vend që të ndaj 1.5 miliard dollar buxhet për mizorit kundër Iranit, regjimi sionist duhet të fokusohet në sigurimin e 10 mijë miliarda dollarëve fonde për të riparuar dëmin që do të shkaktohet nga përgjigja tronditëse e Iranit, tha Ali Shamkani. Republika Islamike e Iranit ka kritikuar vazhdimisht vendet perëndimore për ndjekjen e standardeve të dyfishta në trajtimin e programit të armëve bërthamore të Izraelit, duke theksuar se Amerika dhe regjimi izraelit pengojnë krijimin e një rajoni të lindjes së mesme pa armë bërthamore. Bashkimi Evropian tha se shembja e shtëpive dhe bizneseve të palestinezve nga autoritetet izraelite është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe minon shpresat për paqe. Zyra e Bashkimit Evropian në Kudz, në një deklaratë në llogarinë e saj zyrtare në Twitter, theksoi se të martën më 23 nëntor, regjimi i Izraelit shembi shtëpit, hambarët dhe strukturat palestineze ende në fazën e ndërtimit në qytetet Kudz, Al-Khalil, Ramallah dhe në Nablus, në bregun perëndimor të lumit Jordan. Për shkak të këtyre shembjeve kanë mbetur pa shtëpi 22 palestinezë, ku 15 prej tyre janë fëmijë, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian, në të cilën bëhet thirrje për të dhënë fund shembjeve dhe praktikave të paligjshme që dëbojnë me forcë palestinezët nga shtëpitë e tyre. Praktikat e shembjeve dhe konfiskimit të shtëpive dhe bizneseve të palestinezve në 9 muajt e parë të vitit 2021 kanë shënuar 22% rritje në krahasim me periudhën e njëjtë të një viti më parë. Gjithashtu në deklaratë thuhet se shembja e shtëpive dhe bizneseve palestineze nga autoritetet izraelite është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe minon shpresat për paqe në Palestinë. Në raportin që organizata palestineze e shoqërisë civile Qendra për kërkimin e tokës publikoi në muajin tetor, është theksuar se regjimi i Izraelit që nga viti 1967 e deri më tani ka shembur 11.900 shtëpi të palestinezve, si dhe ka shvendosur 73.000 njerëz në bregun perëndimor dhe në Kudsin lindor. Sulmet me artileri të forcave të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kundër provincës Sade të Jemenit ka shkaktuar vrasjen dhe plagosjen e 5 civilve jemenas. Kanali televiziv Al Masira njoftoi se sulmet artilerike të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kundër rajoneve Al-Mufateh dhe Al-Raku në provincën Sade të Jemenit kanë vrarë një civil, ndërsa 4 civil të tjerë jemenas i janë plagosur. Mediat në gjuhën arabe kanë raportuar se të plagosurit e këtij sulmi janë në gjendje shumë kritike. Ndërkohë, avionët luftarak të koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite kanë sulmuar edhe qytetin Sana të Jemenit. Gjatë sulmeve të avionëve luftarak saudit janë bombarduar disa vendbanime civile dhe ndërtesa banimi në kryeqytetin e Jemenit Sana. Akoma nuk është publikuar ndonjë raport me statistika të sakta për viktima të mundshme dhe dëme materiale. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë së Dorëhequr të Masurhadit ka njoftuar për vrasjen e 30 komandantëve dhe forcave të tyre në frontin e qytetit Marib. Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë së Dorëhequr të Jemenit, të udhëhequr nga Masurhadi, ka raportuar sot se gjatë luftimeve në 2 javët e kaluara në frontin Marib, rreth 30 komandant ushtarak të kësaj qeverie janë vrarë gjatë betejave me forcat e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit. në mesin e komandantëve të vrarë në Marib, është edhe Hussein Selim al-Irade, një prej të afërmit të Sultan al-Irade, kryetarit të provincës Marib. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar një hetim mbi manipulimet e mundshme të monedhës, teksa lira turke ka shënuar rekordin më të ulët kundrejt dollarit amerikan i gjatë kësaj jave. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu raportoi se Erdogan ka kërkuar nga Këshilli i Mbikëqyrjes Shtetëror që të identifikoj institucionet që kishin blerë sasi të mëdha të valutave të huaja dhe që të përcaktoj nëse kishte pasur ndonjë manipulim. Lira turke ra në nivelet më të ulta gjatë kësa jave, pasi presidenti Erdogan u zotua se do të vazhdoj me politikën e lehtësimit të normave të interesit. Moneda kombëtare turke ka humbur 45% të vlerës së saj gjatë këtij viti dhe gjysma e humbjes së vlerës ka ndodhur në dy javët e fundit. Presidenti turk tha se Turqia po lufton një luftë për pavarësim ekonomik dhe se nuk do të gjunjëzohej para presionit që të ndryshoj politikë. Ne po shohim lojrat që po luhen për kursin e këmbimit, normat e interesit dhe rritjen e çmimeve nga ata që duan ta nxjerrin vendin ton nga loja, tha Erdogan. Këshilli Mbikëqyrës Shtetëror i Turqisë mund të kërkojë nga organizata të ndryshme që të paraqesin informacione dhe dokumente të rëndësishme dhe më pas të dërgoj gjetjet e hetimit tek autoritetet relevante shtetërore. Dy persona në Britani janë konfirmuar të infektuar me variantin e ri të Covidit i quajtur Omicron, tha sekretari britanik i shëndetësisë. Sajid Javid tha se Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Britani kishte zbuluar raste në rajonet Brentwood, Essex dhe në Nottingham. Ai tha se rastet ishin të lidhura me udhëtime në Afrikën e Jugut dhe se të infektuarit dhe familjet e tyre janë futur në karantinë pasi po bëhen teste dhe gjurmime kontaktesh. Varianti i ri është identifikuar gjithashtu në Afrikën e Jugut, Botswana, Belgjik, Hong Kong dhe Izrael. Ndërkohë, kryeministri britanik Boris Johnson do të mbajë një konferencë shtypi me këshilltarin kryesor shkencor të qeverisë, Sir Patrick Vallance, dhe shefin e mjekësisë në Britani, profesor Chris Whitey. Varianti i ri Omicron me 32 mutacione është gjurmuar për herë të parë në Afrikën e Jugut të Mërkurën më datën 24 nëntor. Ndërsa vendet në mbar botën janë alarmuar nga varianti i ri shqetësues duke ashpërsuar masat anti-Covid, disa shtete si Italia, Britania dhe Amerika mbyllën kufit për udhëtarët që hynë në vend nga Afrika e Jugut. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështjet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak, deklaroi se nuk ka alternativë tjetër për Ballkanin Perëndimor përveç integrimit evropian. Ai shprehu shqetësimin se Evropa mund ta humbasë Ballkanin Perëndimor nëse nuk përshpejtohet procesi i zgjerimit. Alternativa e vetme është antarësimi i plotë i këtyre vendeve në Bashkimin Evropian, tha Lajçak të shtunën në forumin e integrimit ballkanik që po mbahet në kryeqytetin e Malit të Zi, Podgoricë. Bashkimi Evropian, shtoi ai, duhet të jetë i sigurt që anëtarët e rinj të mos sjellin probleme shtesë në Bllokun Evropian. Ajo që kanë frikë është se mund ta humbasim Ballkanin Perëndimor, i cili është i përkushtuar ndaj vlerave tona, tha Lajçak, duke shtuar se në mungesë të alternativave, në vend që të krijohen shtete ligjore, media të pavarura, shoqëri civile dhe gjyqësor të depolitizuar, ekziston rreziku i forcimit të tendencave autoritare jo liberale. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Sheikh Abulfutuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishak, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 të erës së re, dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të dalluar iranian. Shahabudin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik, dhe ishte themeluesi një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, do të thotë filozofisë Ishrak. Shahabudin Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themelues i shkollës filozofike Ishrak në filozofinë islame, ka lindur në vitin 549 Hijri Kamari, në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanxhan të Iranit, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kamari. Fryti i jetës së tij të shkurtër, por shumë produktive të Shahabudin Sohrevardi, janë disa vepra që kanë mbetur nga ai. Veprat më të rëndësishme të Shahabudin Sohrevardiut janë Hikmetul Ishrak, Telvihat, Mukavimat, Meshareha va Motarehat, Partov Name, Heakul Al-Nur, Elva Emadi, Resale El-Tejr, Avaz par Jebrail, Aklesor, Ruzi Bajamat Sufjan, Resale Fihale Tufulje, Resale Fihale Tufulje, Resale Fi Hakikatul Ashk dhe Varidat va Takdisat. Disa për këtyre veprave janë shkruar në gjuhën perse dhe disa të tjera në gjuhën arabe. Resalat dhe tregimet simbolike përbëjnë pjesë të veprave të Shahabudin Sohrevardi. Këto kategori të veprave të Shahabudin Sohrevardi, nga aspekti i njohjes së bindjes së brendshme të tij e gjithashtu të prirjeve të tij filozofike dhe gnostike, kanë vlerën dhe rëndësinë më të madhe sesa veprat e tij didaktike, për arsye se këto vepra konsiderohen pasqyrë në të cilën pasqyrohet për fytyrë për ne fytyra e vërtet dhe pambulesë e Shahabudin Sohrevardis. Në këtë kategori të veprave, Shahabudin Sohrevardi ka zgjedhur metodën simbolike për të prezantuar dhe mësuar qëllimet e tij filozofike dhe gnostike. Për të arritur deri tek informimi i plot në lidhje me Resalet e Shahabudin Sohrevardi dhe deri tek një pamje e përgjithshme në veprat e tij, është e nevojshme që të studiohen edhe tregimet simbolike të tij. Kjo kategori e veprave të Shahabudin Sohrevardi përbëhet nga resalet e tij të shkurtra e plot enigma dhe mistike, në të cilat ai ka shprehur eksperiencat e tij të veçanta shpirtërore me një gjuhë simbolike. Në çdo resale është shprehur dhe zbuluar një fazë e jetës shpirtërore dhe eksperiencave të brëndshme, e në këtë mënyrë janë zbuluar edhe një kategori e fshehtësirave. Shahabudin Sohrevardi në këtë kategori të veprave të tij, me një gjuhë të bukur dhe të butë, me enigma dhe idioma, ka përshkruar pamje shumë të bukura nga bota e ekzistencës dhe shkallët e rrugëtimit shpirtëror, i ka vizatuar para syve të lexuesit, duke treguar kështu destinacionin e lartë të njeriu të humbur dhe të mbetur larg nga vatani i tij kryesor.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Shahabudin Sohrevardi nga ndonjëherë e kanë akuzuar për këtë, se kishte prirje anti-islame e dëshironte të ripërtërinte fen e zoroastrizmit nga fillimi përballë islamit. Një gjykim ky tërësisht e gabuar. Shahabudin Sohrevardi për shkak se zotëronte një nivel shumë të lartë të kulturës së Persisë së Lashtë dhe njihte veprat e asaj periudhe, ka përdorur në nivel të gjerë proverbat dhe simbolikën e Zoroastrës për të shprehur mendimet e veta. Mirë po kjo çështje në asnjë mënyrë nuk do të thotë se ai kishte bindje në kundërshtim me Islamin. Fjala Ramz është një fjalë arabe e cila ka përdorim të madh edhe në gjuhën perse. Kjo fjalë në gjuhën perse përdoret me kuptime të ndryshme. Ramz do të thotë shenjë, sekret. Bëma me shenjë fshehurazi, një shenjë speciale nga e cila kuptohet një gjë e veçantë, një gjë sekrete mes dy personave, të cilën nuk duhet ta di një person i tretë, dhe mes këtyre personave qëllimi shprehet me anë të shenjave arbitrare. Doktor Tahi Purnam Darian, profesor i universitetit dhe studiues bashkohor në librin e tij me titull Ramz va Dastanhaye Ramzi, simboli dhe tregimet simbolike, duke analizuar veprat simbolike të Sheikh Ashraq dhe mendimtar të tjerë iranian, në përkufizimin e veprave simbolike ka thënë: Ramz, pra simboli, është çdo shenjë, bërje me shenjë, fjala, komponimi dhe shprehje që tregon një kuptim dhe koncept që fshehet pas asaj e që duket në mënyrë sipërfaqësore. Përse Shahabudin Sohrevardi ka përdorur metodën e simbolizmit dhe transmetimit të mendimeve dhe ideve të tij? Për simbolikën e Sheikh Ishraq mund të përmenden katër shkaqe. Shkaku i parë është ky, që nganjëherë përdorimi i simbolikës bëhet për bukurinë të folur dhe për të zbukuruar oratorinë. Ky qëllim vërehet në shumë vepra alegorike dhe simbolike të Shahabudin Sohrevardi. Ai ndihmoi edhe nga kuptimi i paqartë mitologjik, tradicional dhe nga bindjet e paraardhësve të tij. E në këtë mënyrë ai mënjanonte mungesën gjuhësore. Nganjëherë simbolika është përdorur dhe në krijimin e atraktivitetit dhe tërheqjes në mesin e ndjekësve për të entuziasmuar ndjekësit e tij. Ndërsa në fund shkaku tjetër i përdorimit të simbolikës është fshehja e sekreteve për njerëzit e panjohur. Ky motiv mund të vërtetohet në lidhje me të gjithë ritualet sekrete, duke përfshirë ato fetare dhe gnostike. Roli i Sheikh Ishraq Shahabudin Sohrevardi nga aspekti letrar dhe çështjet dhe tematikat përkatëse të tij, si format, proza, komponimet dhe shprehjet letrare të gjuhës, nuk është kaq shumë i madh dhe i dalluar. Prandaj janë shumë të rrallë poetët dhe shkrimtarët të cilët nga aspekti i gjuhës, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo jo të drejtpërdrejtë, të jenë të ndikuar nga ai. Mirpo shumë personalitete të mëdhenj kanë pësuar ndikim nga Shahabudin Sohrevardi, nga aspekti i vështrimit, mënyrës së analizës dhe mënyrës së trajtimit të çështjeve të kaluara dhe të kohës së tyre, si dhe në fushën e misticizmit dhe filozofisë. Ky ushtrim i ndikimit ka qenë në dy mënyra. Një grup kam pranuar metodën dhe të gjithë sistemin filozofik i Shrak, dhe kam përfituar nga lloji i vështrimit dhe trajtimit të tij në fushën e çështjeve mistike, dhe kam pranuar atë si mjet të përshtatshëm për paraqitjen e çështjeve të misticizmit. Atar Nishaburi në veprën e tij Mantiku al-Tajr dhe Maulana në Masnavi kam përfituar shumë nga metodat simbolike të Shahabuddin Sohrevardi. Shumë prej koncepteve dhe tematikave simbolike në Mantiku al-Tajr të atarën e Nishaburit dhe përdorimi i gjëri shpezëve dhe fushave të ndryshme në përballje me simorgun, në realitet për herë të parë janë përdorur në veprat simbolike të Sheikh Ishraq Shahabuddin Sohrevardi, edhe pse ai nuk ishte shpikës i atyre simbolikave, dhe në një farë mënyre, ato më parë janë përdorur dhe në veprat e Ghazalit dhe Ibn Sinas. Ky ndikim është ushtruar edhe mbi formën artistike të tregimit dhe krijimit të personaliteteve dhe heronjve, por edhe mbi zgjerimin e thellë të koncepteve. Për shembull, Neiname e Maulanas dhe Malli për të rikthyer në fushën e kallamishtes dhe ankimi dhe tregimi i ndarjeve dhe mërkimi të njerëzit në botën e ekzistencës, rrethanat e këtyre tregimeve janë marrë nga vepra të tilla si tregimi Gurbatu Garbieto të Shahabuddin Sohrevardi. Një tjetër grup i sufistëve, letrarëve dhe poetëve kanë marrë një pjesë të mendimeve dhe shprehjeve jashtëzakonisht të bukura, të cilat i ka krijuar Shahabuddin Sohrevardi. Prandaj ata i kanë bërë shumë të madh Sheikh Ishrakut. Nga mesi poetëve gnostik, Hafiz Shirazi, siç duket, ka marrë më së shumti huazime nga këto ide dhe shprehje gnostike të bukura dhe ndriçuese. Paraqitja e mësimeve të klerikëve zoroastrian dhe shfrytëzimi i tyre në mënyrë gnostike, paraqitja e filozofisë së krijimit dhe shfaqja e dashurisë mbi ekzistencën, të gjitha janë marrë nga mënyra e vështrimit të Sheikh Ishraq. Me gjithë faktin se Maulana, në përdorimin e metodës alegorike, është ndikuar nga Shahabuddin Sohrevardi, mirë po duhet marrë parasysh fakti se metoda alegorike e Sheikh Ishraq ka dallim të konsiderueshëm me alegoritë e Maulanas. Maulana e shpreh alegorinë në mënyrë plotësisht të thellë, dhe të gjithat e shfrytëzon për të shprehur dhe për të kuptuar qëllimin filozofik dhe gnostik të tij. Mirpo metoda simbolike dhe alegorike e Shahabuddin Sohrevardi është në mënyrë të kundërt me metodën e Maulanas. Do të thotë çdo fjali apo një pjesë alegorisë të tij tregon një simbol të një teme dhe një çështje. Ndoshta metodën e Maulanas mund ta quajmë metodë alegorike, ndërsa metodën e Shahabuddin Sohrevardi mund të quajmë metodë simbolike. Sheikh Ishraq në veprën e tij ka përdorur edhe alegorinë e përgjithshme, edhe simbolikë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام
rruga drejt së vërtetës.
Në hadhe l'Kur'an jahdi lillati hija akwam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 14 deri në 16 të surës El Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
صلي على محمد وآل محمد.
تاني لتو دجوي ما يتن كتر مبذيت سورس الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj dhe ndëshkon këtë doj. Allahu është mëkatfalës, mëshirues.
Në programin e mëparshëm u fol për hipokritët të cilët brenda vetes janë qafir, por që shtiren si musliman. Ky ajet thot: sigurisht, Zoti është falës dhe mëshirëplot, dhe kush pendohet për veprat e tij të kaluara, ai do të falet. Por ata që këmbgulin në rrugën e tyre të gabuar dhe janë kokfort dhe insistojnë kundër të vërtetës, në fakt e kanë privuar veten nga mëshira e Zotit dhe do të dënohen për veprat e tyre të gabuara. Ky ajet thekson sovranitetin absolut të Zotit mbi universin në mënyrë që askush të mos mendojë se ai mund të dalë nga sundimi i Zotit ose të mposht vullnetin e tij. Nga këto ajete mësojmë se
falja dhe mëshira hyjnore mbizotërojnë mbi zemërimin e tij. Përsa kohë që njeriu nuk e privon veten nga aftësia për të marrë mëshirën hyjnore përmes veprave të tij, ai do t'i nënshtrohet mëshirës së Zotit. Frika dhe shpresa janë të nevojshme së bashku për shpëtimin e njeriut. Prandaj, në sistemin e edukimit hyjnor, qenjet njerëzore duhet të jenë në një gjendje midis frikës dhe shpresës, në mënyrë që të mos dëshpërohen ose të bëhen arrogant, por të shpresojnë në mëshirën hyjnore dhe njëkohësisht i friksohen zemërimit të Zotit.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës El Fath.
سيقولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
Kur të mos shkoni ju për të mbledhur prej në luftës, ata që ngjelen pas do të thonë, na lejoni dhe ne të vijmë me ju. Ata duan të ndryshojnë vendimin e Allahut. Ti thuaj, kurse si ju nuk keni për të ardhur me ne, kështu ka thënë më par Allahu, e ata do t'ju thonë, jo, por ju na keni zili, po ata janë që kuptojnë pak gjë.
Një nga karakteristikat e hipokritëve është oportunizmi. Kur janë në rrezik, ata tërhiqen me pretekste të ndryshme dhe u shmangen përgjegjësive të tyre, por ata janë të pranishëm kudo kur ndjejnë se prania e tyre është në dobi të tyre. Gjatë kthimit nga Hudabia, Zoti i dha profetit lajmin e mirë për marrjen e Khejbarit dhe i privoi shkelësit Hudabia të merrnin pjesë në betejën e Khejbarit. Por kur muslimanët u zhvendosën në Khejbar, grupi në fjalë me preteksin për të kompensuar të metat dhe gabimet e tyre, i kërkuan profetit të transferohej në Khejbar bashkë me muslimanët e tjerë në mënyrë që të shijonin plaçkën e luftës. Por në atë moment profeti lexoi urdhrin e Zotit mbi ta dhe i privoi nga prania e tyre në Khejbar. Është interesante se ky grup oportunist në vend të fajsonte veten, fajsoi të tjerët dhe tha: "Nga xhelozia ata nuk duan që ne të marrim pjesë në këtë xhihad, dhe ata duan që të gjithë gjërat të shkojnë atyre." Nga këto ajete mësojmë se
ata që lënë detyrat e tyre shoqërore në kohë rreziku dhe vështirësie duhet të privohen nga një pjesë obligative dhe mirëqenies së shoqërisë në mënyrë që të mos lejohet rritja e oportunistëve në shoqëri. Të gjithë muslimanët pretendojnë se besojnë dhe ndjekin urdhrat e Zotit, por besimtarët e vërtetë dhe hipokritët dallohen me vështirësi. Mos keni frikë nga shpifjet e hipokritëve të cilët akuzojnë besimtarët sepse duan të shlirohen nga shkeljet e tyre.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 të surës El-Feth.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
Atyre nga beduinët që ngjelën pas, thua ju, ju do të ftoheni tek një popull luftarak e i fuqishëm, ti luftoni ata ose të dorëzohen të pranojnë fen islame, e nëse përgjigjeni në thirrje, Allahu ju jep shpërblim të mirë, e nëse nuk dilni si kur se ngjelët pa dalë më parë, a i ju ndëshkon me një dënim të padurueshëm.
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm i cili refuzoi kërkesën e hipokritëve për të qenë të pranishëm në Khejbar, ky ajet thotë: "Nëse vërtet jeni penduar për shkeljet tuaja në të kaluarën, ju mund të tregoni sinqeritetin tuaj në fushën e vështirë që ju pret, dhe Zoti e ka të hapur këtë rrugë për ju, në mënyrë që ju të kaloni dhe të hiqni dorë nga e kaluara juaj. Sigurisht në atë luftë mos prisni plaçk materiale dhe mos shkoni në fushën e betejës me shpresën për të marrë plaçk. Sidoqoftë, ju do të merrni një shpërblim hyjnor, i cili përfshin luftëtarët e drejtë. Por nëse shkelni në atë fushë dhe nuk i bindeni urdhrit të Zotit dhe të dërguarit të Tij, atëherë ju pret një dënim i ashpër." Nga këto ajete mësojmë se
në sistemin shoqëror për shkelësit rruga e kthimit dhe pendimit të jetë e hapur dhe ata të mos bojkotojnë përgjithmonë. Asnjëherë mos e nënvlerësoni armikun dhe mos i konsideroni fitoret e kaluara si arsye për të fituar betejat e ardhshme, sepse armiku gjithashtu mund të pajiset dhe të forcohet dhe të shfaqet në skenë më i fortë se më parë. Fuqia dhe mbrojtja e muslimanëve duhet të jenë të atilla që ta detyrojnë armikun të dorëzohet dhe të pranojë humbjen. Qëllimi i pjesëmarrjes në xhihad është që të zbatohet urdhri i Zotit dhe i të dërguarit të Tij, dhe jo zgjerimi i vendit apo sundimi mbi të tjerët. Prandaj muxhahidët, luftëtarët e vërtet, kërkojnë kënaqësinë e Zotit dhe shmangjen e zemërimit të Tij.
Salli ala Muhammadin
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.